Dobro jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Dve osobe u Kraljevu stradale u sinoćnjem zemljotresu. Posle godinu dana suđenja, danas presude za ubistvo Iva Pukanića i Nike Franića. Republikanci preuzeli većinu u predstavničkom domu Sjedinjenih država. Najmanje 62 ubijenih u seriji napada u Bagdadu. U Srbiji danas maksimalno 20 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još šta se od Borisa Tadića očekuje u Vukovaru, profesor Žarko Pukovski.
Za jedan dio hrvatske publike koji je sve manje, ali svejedno postoji, uopće nije važno što će reći, on ne može dovoljno reći. Za drugi dio nije važno što će reći ili je dovoljno da dođe.
Sindikati pristali na dvodnevno strpljenje, predsjednica Skupštine nada se dogovoru.
Gajim nadu da ćemo za 48 sati imati jedan pozitivan dogovor između sindikata i vlade.
No pre svega iz epicentra zemljotresa koji je sinoć pogodio Srbiju, selo Vitanovac, Petar Tanasković.
Ja imam 55 godina u ovom životu, ovako nešto nisam doživeo. Toliko je stravično bilo da nijedan čovjek nije mogao u tom momentu da shvati o čemu se radi.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 3. novembra najpre pregled vesti. Želimir Bojović.
Natalija i Siniša Stašić poginuli su od noćešnjeg zemljotresa kod Kraljeva, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Ministar je dodao da je bračni par poginuo kada je betonska ploča pala u njihovoj kući, ali je njihov sin nepovređen.
Ovo je za sada i nadam se da će tako ostati najteža posljedica ovog zemljotresa. Ostale povrede su, kao što ste i vidjeli, lake. Lakše, znači telesne povrede. Nadam se da neće dolaziti neke informacije koje bi govorile o novim nekim žrtvama.
U zemljotresu magnitude od 5,4 stepena Richterove skale, čiji epicentar bio 10 km severno od Kraljeva, povređeno je 50 ljudi. Ulice Kraljeva su jutros prekrivene komadima betona, stakla, ciglama, malterom, dok su posle prvih zemljotresa naknadni udari više puta potresali grad. Starije kuće su teško oštećene, kao i zgrade ustanova. Zdravstveni centar Studenica je također oštećen, posebno internističko odeljenje starog dela bolnice. Oštećenje ima i unutrašnjosti novog hiruškog bloka. U tematskom delu emisije razgovarat ćemo sa gradonačelnikom Kraljeva. Mladić starosti 24 godine lakše je povređen noćas kada je zbog straha od zemljotresa skočio kroz prozor na visokom prizemlju stambene zgrade u Esada Pašinoj ulici u Voždovcu, izjavila je portparol hitne pomoći Nada Macura. Osim ovog slučaja, u Beogradu nije bilo povređenih u zemljotresu. Vršilac dužnosti predsjednika Kosova, predsjednik parlamenta Jakup Krasnići, raspustio Kosovsku skupštinu i zakazao vanredne parlamentarne izbore za 12. decembar.
Raspuštenjem skupštine nakon izglasavanja nepoverenja vlada će nastaviti sa radom, ali u ostavci, a predsjedništvo skupštine kao i predsjednik vršit će dužnosti koje im pripadaju.
Predstojeći izbori su test za demokratiju, izjavio premijer u ostavci Hašim Tači.
Volja poslanika parlamenta Kosova bila je ustavna i zakonska volja koja proizilazi iz njihove građanske, ustavne i zakonske odgovornosti. Glasalo se kako bi institucije zemlje izašle iz institucionalne krize.
Za odluku o raspuštanju vlade glasalo je 64 poslanika, dok je jedan bio protiv. Kosovski parlament ima 120 mandata. Županijski sud trebalo bi danas da saopšti presude optuženima za ubistvo suvlasnika Nacionala Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franića nakon godinu dana sudskog postupka. Sindikati su dali novi rok vladi Srbije da do četvrtka prihvati njihove zahteve o zakonu o penzijama. Predstavnici sindikata kažu da je premijer Mirko Cvetković prihvatio sve njihove predloge. Ostalo je još samo da vlada u to ubedi Međunarodni monetarni fond, koji je svoj boravak u Beogradu produžio do petka. Do tada će, kako sindikati najavljuju, biti obustavljena i akcija prikupljanja potpisa za smenu vlade. Sindikati su se sastali i sa predsjednicom parlamenta Slavicom Đukić-Dejanović, koja je potvrdila da se neće žuriti sa iznošenjem penzijskog zakona pred poslanike.
Gajim nadu da ćemo za 48 sati imati jedan pozitivan dogovor između sindikata i vlade.
Dinar je danas oslabio za 0,15%, tako da je zvanični srednji kurs 107,47, objavila je Narodna banka Srbije. Prema zvaničnom srednjem kursu, evro vredi 16 para više nego juče.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Opozicioni republikanci su vladajućim demokratama predsjednika Baracka Obame preoteli većinu u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, prvi rezultat juče započetih poslaničkih izbora. Dok rezultati još nisu konačni, republikanci već imaju 220 poslaničkih mesta, a za većinu je potrebno 218. Ukoliko se dosadašnji trend nastavi, republikanci će u predstavničkom domu imati više poslanika nego ikada tokom proteklih 70 godina. U drugom gornjem domu američkog parlamenta u Senatu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, demokrate su očuvale većinu, ali su izgubile 6 poslaničkih mesta. Međutim, izgubljenim mestima je i ono koje do 2008. imao predsjednik Barack Obama. Konzervativni republikanac John Boehner već je posljedan da predsedava predstavničkim domom koji je do sada predsedavala demokratkinja Nancy Pelosi.
Frankly, this is not a time for celebration.
Zapravo, ovo nije vreme za slavlje. Naša nova većina će služiti kao glas običnih ljudi, onih što sede u svojim kućama i posmatraju šta se događa. Američki narod je poslao nepogrešivu poruku. Promeni kurs. Nadamo se da će predsjednik Obama sada poštovati volju naroda, promeniti kurs i posvetiti se promeni koju narod zahteva. U meri u kojoj on spreman da to uradi, mi smo spremni da radimo sa njim.
Američki predsjednik Barack Obama čestitao je jutro s liderima republikancima pobedu na izborima. Lično je telefonirao Boehneru, koji je kazao kako je razgovor bio kratak ali prijatan, kao i da su oni i Obama razgovarali o tome da rade zajedno na izbornim prioritetima, koji su prema novom vođi predstavničkog doma smanjenje potrošnje i stvaranje novih radnih mesta. U seriji eksplozija u desetak pretežno šiitskih delova Bagdada poginulo najmanje 62, ranjeno 180 ljudi. Eksplozije su izazvali automobili, bombe, nagazne mine i minobacački napadi. Najsmrtonosniji napad desio se u sirotinskom predgrađu Sadr City, gde je eksplozija automobila bombe nedaleko od jedne prometne pijace ubila 15, a ranila 23 ljudi. Bivši ruski premijer Viktor Černomidin umro je rano jutros u Moskvi 72. godini. Agencija RIA Novosti navodi da je bio bolestan, ali ne precizira od čega je bolovao. Černomidin je bio ruski premijer od 92. do 98. godine u vreme kada je predsjednik Rusije bio Boris Jeljcin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bio to pregled vesti, ovo je poslednji raport iz Kraljeva. Više od polovine Kraljeva nema struju, a pojedini delovi grada su bez vode i grejanja, jer su u zemljotresu popucale vodovodne i toplovodne cevi. Šteta je pričinjena i na školskim zgradama, muzičkoj i umetničkoj školi, a ima oštećenja i u zgradi opštine. U selu Vitanovac, gde je bio epicentar zemljotresa i okolnim naseljima, uništeno je više od 70% krovova kuća. Ovog jutra smo razgovarali sa meštaninom sela Vitanovac, Petrom Tanaskovićem.
Ja imam 55 godina u ovom životu, ovako nešto nisam doživeo. Toliko je stravično bilo da nijedan čovjek nije mogao u tom momentu da shvati o čemu se radi. Oko mene ovdje ima dosta urušenih zgrada, škola u centru sela je urušen je krov, veze ne rade, telefoni ne rade, nema struje. Od ovog momenta kad je bio zemljotres, nema struje, ni sad je nema. Tako da, jednom reči, stravična slika. Okolina Kraljeva ima i mrtvih povređenih, zgrada je urušena bolnica u Slodnici u Kraljevu i još puno značajnih objekata je urušeno.
Iz sela Vitanovac bio je to Petar Tanasković.
Slobodna Evropa.org.
Dakle, na samom početku emisije idemo u Kraljevo. Na telefonskoj vezi je gradonačelnik Kraljeva, gospodin Ljubiša Simović. Gospodine Simoviću, šta nam možete reći, kako je trenutno stanje u gradu?
Pa trenutno se raščišćava teren već satima od strane javnih komunalnih preduzeća. Otklanjaju se kvarovi na elektromreži, na vodovodu i u ovom trenutku zaseda štab koji formira komisije koje će uputiti na ugrožena područja grada, gdje će se izvršiti procena štete i procena pre svega upotrebljivosti objekata koji su oštećeni u toku ovog zemljotresa.
Gdje su bila, da tako kažem, najteža razaranja?
Na celoj teritoriji grada Kraljeva i počevši od sela Vitanovac, koji je 10 km udaljeno od Kraljeva, pa zaista bukvalno na celoj teritoriji grada.
Gospodine Simoviću, nažalost dvoje ljudi je stradalo prema onome što trenutno znamo. Kada govorimo o povređenima, kakve su informacije?
Oko 50 ljudi je povređeno, ono što ja imam od informacija, niko nije životno ugrožen. Nažalost, dve žrtve su pale u toku noćašnjeg zemljotresa i nadamo se da je to konačan da kažem, epilog cele ove tragedije. Ono što je bitno, to je da su građani vrlo svesni i savesni i da ne stvaraju paniku. Sa druge strane, mi očekujemo da onako kako i seizmičkog zavoda kažu, da više neće biti tih većih potresa, da se radi o smirivanju tla i da sa te strane više nema ni razloga za paniku i strah.
Može li se u ovom trenutku proceniti kolika je šteta učinjena gradu i okolini?
Teško da se može proceniti, jer se radi zaista o ogromnoj šteti koju je jako teško proceniti. Ako bih vam rekao da su objekti poput nove hiruške klinike, zavoda za zaštitu zdravlja toliko oštećeni da neki od njih nisu upotrebljivi više, onda zaista je to teško proceniti.
Gospodine Simoviću, udar se osjetio poprilično i u Beogradu i trajao je ne kratko. Šta nam možete reći, kako je to izgledalo na samom, na licu mesta, u epicentru zemljotresa?
Pa znate kako, ja imam 50 godina i u životu nisam doživio tako nešto. To je takav potres bio i taj potres je toliko dugo trajao da je jako teško opisati uopšte užas, jer u zgradi u kojoj sam ja sam bio i živim, prosto sam bio zapanjen da ne padaju zidovi od toliko potresa.
Gospodin Ljubiša Simović, gradonačelnik Kraljeva, bio ovog jutra sa nama. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme za Radio Slobodna Evropa.
Hvala i vama.
Idemo u Zagreb, tamo bi danas trebalo da budu izrečene presude osumnjičenima, odnosno optuženima za ubistvo novinara i vlasnika Nacionala Iva Pukanića i njegovog saradnika Nike Franića. Na telefonskoj vezi je moja koleginica Ankica Barbir Mladinović. Ankice, kakva su očekivanja?
Dobro jutro, pa evo za 15 minuta doista u Županijskom sudu u Zagrebu očekuju se presude. Tužitelji su prošlog tjedna zatražili po 40 godina zatvora za svakog optuženoga, dakle ukupno 240 godina najdužu moguću kaznu. Optuženici su zanijekali krivnju, a njihovi odvjetnici tvrde kako tužitelj USKOK nije dokazao postojanje zločinačke organizacije. Inače, stanje presude vlade izuzetan interes medija, sama zgrada suda pod dodatnim je osiguranjem. Za atentat na vlasnika Nacionala u Hrvatskoj sudi se Robertu i Luki Mataniću, Slobodanu Đuroviću, Bojanu Guduriću, Amiru Mafalaniju i Željku Milovanoviću. Upravo je Milovanović skuter s bombom parkirao u Pukanićev auto. Dok se u Srbiji zbog istog ubojstva vodi proces protiv Sretena Jocića, Željka Milovanovića i Milenka Kuzmanovića.
Do presude se stiglo negde godinu dana po početku procesa, što se može reći da je poprilično brzo, je li tako?
Pa poprilično brzo što se tiče samog suđenja, no istraga je trajala godinu dana, taj zločin je dogodio se 23. listopada, dakle točno prije dvije godine, 2008. u središtu Zagreba, u dvorištu tjednika Nacional. Od te eksplozije bombe koja je bila skrivena u skuteru parkiranom uz Pukanićev automobil, bila je toliko snažna da se čula do Novog Zagreba. Zašto je Pukanić ubijen? Tužiteljstvo USKOK tvrdi da je Pukanićevo ubojstvo organizirano kako bi ga se onemogućilo da u medijima u Hrvatskoj i susjednim zemljama iznosi saznanja djelovanju kriminalnih grupa i njihove međusobne povezanosti. Međutim, u svojoj obrani jedan od optuženih je kazao da je Robert Matanić, da je Pukanićevo ubojstvo naručeno u Hrvatskoj kako ne bi mogao razotkriti vrh vlasti povezan s kriminalom, no koje stvari naručitelji dalje je nepoznanica, za koju minutu znači se u svakom slučaju barem presude ubojicama, jer evo dvije godine od atentata i ubojstva zna se ko je organizator, znaje se ko je izvršitelj, ali naručitelj i dalje ostaje nepoznanica.
I to nesumnjivo ostaje najveći test za pravosudni sistem u Hrvatskoj. Na telefonskoj vezi sa nama ovog jutra bila Ankica Barin Madinović, dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Zagreba. Na ovom mjestu vas još jednom podsjećamo na najvažnije informacije. Dve osobe u Kraljevu stradale u sinoćnom zemljotresu. Posle godinu dana suđenja, danas presude za ubistvo Iva Pukanića i Nike Franjića. Republikanci preuzeli većinu u predstavničkom domu Sjedinjenih Država. Najmanje 62 ubijenih u seriji na pada u Bagdadu. U Srbiji danas maksimalno 20 stepeni. Kada je o Kosovu reč, dileme su sinoć otklonjene. Vanredni parlamentarni izbori zakazani su za 12. decembar. Vršilac dužnosti predsjednika Kosova i predsjednik parlamenta Jakup Krasnići raspustio je Kosovsku skupštinu i sinoć zakazao vanredne izbore. Na telefonskoj vezi je sociolog iz Prištine, gospodin Fadil Maljoku. Gospodine Maljoku, je li ovo dobra vez za Kosovo?
Mislim, gledajući sa pravnog aspekta su evidentne. Ono što ste vi napomenuli da je ostavka predsjednika, onda ova povlačenje šest ministra vlada od RDK, gledajući to sa pravnog aspekta, ali i sa moralnog, pa čak i ekonomskog aspekta, to je dobro za kosovsko društvo.
Koji je moralni benefit, moram da vas pitam, koji je moralni benefit za kosovsko društvo?
Moralno je ova vlada koja je da ona je kompromitirana do tog nivoa da reći sa tog aspekta mislim da kosovsko društvo treba dobiti jednu novu vladu koja će biti sposobna da razreši neke probleme koje još ostale sa Srbijom, sa Europskom zajednicom, ali i sa problemima koji su nasledili ekonomski i politički.
Gospodine Maljoku, ono što publiku u Srbiji najviše zanima jeste ko će u ime Prištine razgovarati sa Beogradom o takozvanim tehničkim pitanjima. Krasnić je juče izjavio da vlada nastavlja da radi u ostavci sve do završetka izbornog procesa. Da li će ova vlada, dakle vlada u ostavci, odrediti tim koji će pregovarati sa Beogradom?
U obzir ovaj vremenski period kada će biti novi nacionalni izbori na Kosovu, moje mišljenje je da neće biti ništa od tih razgovora sa Beogradom. Razloga ima mnogo, ali ja ću samo napomenuti jedan, da ova vlada nije sposobna, znači sa tom pravnom legitimiteta, nije legitimna i nije legalna da razgovara sa bilo kojim, pa i sa Srbijom, jer i za jednog drugog aspekta, ova vlada neće smeti da uzima pod svojim leđima ovu agendu sa Srbijom, bez obzira da dolazi sa Evropske zajednice, kao inicijativa.
To bi praktično značilo da procenjujete da će se pregovori o tehničkim pitanjima odložiti makar do početka 2011.
Tako.
Gospodin Fadi Maljoku, prištinski sociolog, bio ovog jutra sa nama. Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslednjim izvinjenjem novoizabranog člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakira Izetbegovića polako se zatvara krug međusobnih izvinjenja balkanskih lidera nekada zaraćenih strana za nevine žrtve tokom ratova 90-ih. Kakvi su dometi pojedinačnih reči žaljenja koje upućuju najviši državnici? Zašto one nemaju značaj gesta Vilija Branta iz 70-ih koji je klečeći izrazio žaljenje za Hitlerove žrtve? Pa iako nijedan lider nije do sada zaslužio naziv balkanskog Vilija Branta, ipak izgovorene reči izvinjenja imaju snagu moralne toljage, poručuju sagovornici Branke Mihajlović.
Kako se ono konački kaže, ta teška stane reč, izvini.
Izvinjenje Đorđa Balaševića iz posvađene pesme napisane i otpevane u ratnoj 93. nas uvodi u komplikovanu balkansku priču o međusobnom izvinjenju za zločine počinjene u ratovima. Na početku ove nedelje odjeknule su u celom regionu reči izvinjenja novoizabranog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, upućenog preko talasa B92.
Za svakog nevinog čovjeka kojeg je armija BiH ubila, za svakog nevinog. Evo ja danas izvinjam.
Reči izvinjenja, kažu naši sagovornici u Zagrebu, Beogradu i Tuzli, imaju tim veći značaj jer su izgovorene u ime onih koji su u ratu bili najveće žrtve. Janja Beč, sociološkinja u Beogradu.
Moje duboko poštovanje za gospodina Bakira Izetbegovića kada žrtva daje ruku. To su veliki korac.
Žarko Puhovski, profesor iz Zagreba.
Mislim da je to što činio gospodin Izetbegović velika stvar, ne zato što bi jedna isprika vredila više od druge, nego zato što su neke isprike bile teže unutar pojedinih nacionalnih korpusa koji su prije svega bošnjačko-muslimanski sebe doživljavali to s dobrim razlogom prije svega kao žrtve. Zato mi se čini da čak nešto više vrijedi ta isprika s obzirom na opću poziciju Bošnjaka.
U Bosni i Hercegovini su različite reakcije na Izetbegovićevo izvinjenje. Naš sagovornik Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda i pomirenje iz Tuzle, komentariše neke od žestokih negativnih komentara poput ovoga koga citira. To je isto kao kada bi se Jevreji izvinjavali Nemcima zbog toga što je neki Jevrejin tokom rata ubio nekog Nemca, Sina Nalić.
Pa ja ne znam šta ti ljudi očekuju. Dakle, 18, 15, ne znam ja koliko godina nakon rata, šta treba činiti? Da li treba ponovo dolivati ulje na vatru? Ne možemo uspostaviti nekakvo povjerenje na relaciji Sarajevo-Beograd. Ako non stop budemo zatezali, ako non stop jedni drugima budemo dijelili neke paske, onda će to trajati u nedogled.
Hida Kasapović, koja je izgubila brata u zločinima koji su počinjeni u Višegradu, kaže da im je značilo svojevremeno izvinjenje predsjednika Srbije za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, kao što drugim žrtvama znači Izetbegovićevo izvinjenje.
Jedan korak naprijed, i to veliki korak sigurno, puno znači, puno, zaista puno.
Izetbegovićeve reči izvinjenja pala su u nedelji u kojoj se očekuje još jedan simboličan, važan gest na relaciji Srbija i Hrvatska. Poseta predsjednika Srbije Vukovaru, gradu koji je sravnjen sa zemljom i gdje je načinjen jedan od najvećih zločina, pogubljenje na Ovčari. Na tom stratištu će se Boris Tadić pokloniti žrtvama. Žarko Puhovski:
za jedan dio hrvatske publike koje sve manje, ali svejedno postoji, uopće nije važno što će reći, on ne može dovoljno reći. Za drugi dio nije važno što će reći ili dovoljno da dođe.
Zoran Šangut, Vukovarac koji je zarobljen i sproveden u logor Stajićevu u Srbiju, kaže da je dobro što Boris Tadić dolazi na stratište u Ovčaru, ali dovodi u pitanje iskrenost njegovog izvinjenja. A evo zbog čega.
Ostaje ona slika od prošle godine kada mi on službeno ispred Republike Srbije dva puta zabranio dolazak u logor Stajićevu.
Balkanski lideri su, ako se računa i ovo posljednje izvinjenje Bakira Izetbegovića, manje više uputili jedni drugima javne reči žaljenja zbog nevinih žrtava. Ostaju još kosovske žrtve koje su u vrtlogu dnevne politike da bi se taj krug potpuno zatvorio. Dometi izvinjenja različito se tumače. Ipak malo ko osporava simbolični značaj ove svoje vrsne moralne toljage, kako je taj čin nazvao svojevremeno profesor Todor Kuljić. Strah od poravnanja svega iskazao je i Bakir Izetbegović, koji je svom izvinjenju dodao:
kad saberete sve zločine armije BiH, oni nisu jednak za 4 godine ratovanja. Jednom satu zločina u Srebrenici. Dakle, više ljudi pobijeno za jedan sat u Srebrenici od strane srpske vojske nego za 4 godine od armije BiH.
A na tu opasnost je mislila i Janja Beč kada je upozorila da je ovo izvinjenje tim vrednije.
To se radi o strani koja je imala najveći broj žrtava. Moramo doći i do brojeva.
Izvini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Danju Foods grupa ima monopol na tržištu mlijeka u Srbiji i taj monopol je zloupotrebila. Proizilazi iz presude Upravnog suda koja je juče preneta na više medija u Srbiji. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je gospođa Dijana Marković Bajalović, donedavna predsjednica Komisije za zaštitu konkurencije. Gospođa Bajalović, vi ste nedavno smijenjeni i jedno od objašnjenja je bilo upravo to, da sud nije doneo dovoljno odluka po vašim sugestijama, odnosno po onome što je vaša komisija utvrdila. Kako se sada osjećate?
Vrlo ponosno. Mislim da je ovo zapravo potvrda da je komisija vrlo dobro radila svoj posao i da nema mesta tvrdnjama pojedinih ministara da je jedini razlog za promjenu bio to navodno što nijedna odluka od strane komisije nije bila potvrđena.
Da li vam ovo daje neko i objašnjenje zbog čega i dalje niste ostali u komisiji?
Znate šta, ako neko dovodi na takvu poziciju ljude koji tek treba da se uče tom poslu, onda to samo po sebi dovoljno govori koliko je vlada zaista spremna da se uhvati u koštac sa monopolima, iako tu borbu najavljuje.
Vratimo se priče o Danju Foods grupi, poslušajmo Nevenu Veselinović, to je prva reakcija iz ove kompanije.
Ni mlekare koje posluju u okviru Dunav Hrana grupe, niti advokatska kancelarija koja ovaj proces u ime kompanija vodi, nisu dobile zvaničan dopis od strane Upravnog suda.
Gospođo Bajalović, kada ste se bavili slučajem Danju Foods grupe i monopolom, koji sada možemo reći da oni imaju na srpskom tržištu, da li je ćutanje bila njihova osnovna odbrana?
Ne, apsolutno ne. Drugačije su reagovali kada je prvi put Vrhovni sud poništio naše rješenje. Onda su bili vrlo glasni.
Šta sada oni moraju da učine?
Oni su već učinili, oni su postupili po našem rješenju, odnosno izmenili su ugovore koje su imali sa većim poljoprivrednim proizvođačima. Nažalost, oni proizvođači koji proizvode manje količine mlijeka ostaju nezaštićeni, jer Danube Foods potpuno slobodno određuje uslove pod kojima formira otkupnu cijenu mlijeka u odnosu na njih.
Šta znači to kada kažete da su ranije bili glasniji? Vi ste, nakon što je, da tako kažem, otvoreno pitanje vašeg ostanka na čelu komisije, izneli i pretnje koje su vam neki tajkuni upućivali. Da li ste i ovdje bili suočeni sa sličnim?
Ne znam šta je sa njima, ali ja znam da je upravo u vrijeme kada je komisija radila na slučaju Salford, da su upravo tada pritisci na mene lično i na komisiju bili vrlo intenzivni.
Poslušajmo i ministra poljoprivrede Sašu Dragina, koji je izjavio kako će ovakva odluka Upravnog suda uticati da se nadoknadi, odnosno se kompenzuje patnja koju su doživjeli svi oni koji su trpeli zbog nestašice mlijeka.
Ja se iskreno nadam da će u sljedećem periodu svi ostali organi države koji su također zaduženi za regulisanje tržišta i naravno za regulisanje pitanja monopola postupiti po zakonu i da će na takav način omogućiti svima onima koji žive od ove grane stočarstva, a i naravno svim građanima Srbije koji konzumiraju mlijeko, da više nemaju stresnih situacija.
Gospođo Bajalović, da li prisustvujemo trijumfu države u ovom slučaju?
Ne bih rekla da je to trijumf države, to je trijumf pre svega jednog nezavisnog tela koje je u prethodnom periodu radilo svoj posao.
Verujete da će vaši naslednici isto postupati?
Pa vidjet ćemo, oni verovatno to imaju nameru, da li će uspeti u tome, to zavisi od njihove stručnosti i sposobnosti.
Gospođa Dijana Marković Bajalović, danas smo vas pozvali upravo zbog toga što je završena priča koju ste vi u vreme vašeg mandata pratili, vodili i praktično završili. Hvala vam na ovom razgovoru.
Molim.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slobodna Evropa.org.
Pred krajem emisije jedan primjer da i privatizacija može biti uspešna. Iz Užica ga prenosi naša Novka Ilić u priči o valjaonici aluminijuma u Sevojnu.
Ova fabrika postoji 35 godina, a pre 8 godina većinski vlasnik postala je slovenačka kompanija Impol iz Slovenske Bistrice. U prvih 9 meseci ove godine proizvodnja je bila 44% veća od proizvodnje u istom periodu prošle godine ili 10% veća od planirane proizvodnje koja je izvozna preko 90%. Generalni direktor Ninko Tešić.
Vrednost izvoza nam je 67 miliona eura. Očekujemo da ćemo godinu završiti sa vrednošću izvoza od oko 100 miliona eura. Prošle godine je to bilo 36 miliona eura za celu godinu. I dolazimo u poziciju da Skupština akcionara može doneti odluku o podeli dividendi. Prosječna zarada za prvih 9 meseci je 45.000 dinara. Cenu rada smo ove godine povećali na početku godine 10%, sad smo doneli odluku o novom povećanju cene rada od 5% od 1. oktobra.
Impol iz Slovenske Bistrice je peta kompanija u Sloveniji po izvozu. Do kraja godine očekuje se izvoz od oko 500 miliona evra. U Sevojničkoj valjaonici trenutno se realizuje investicija od 27 miliona evra, a nova će biti sljedeće godine od 14,5 miliona evra. Proizvodit će se obojeni limovi jedinstveni u svetu. Za valjaonicu u Sevojnu nema ekonomske krize, kaže predsjednik uprave Impola Jernej Čokl.
Mi smo imali sada jedan sajam u Esnoj Nemačkoj, to je najveći aluminijski sajam i tamo je veoma optimističko raspoloženje za sljedeće godine što se tiče naše grane. Dok Nemačka kao motor može da vuče, tako dugo mi mislimo da ćemo dobro raditi. Ali moram da kažem, i kad je bila kriza, valjaonice nisu toliko osjećale krize, a oni koji izvoze, koji imaju dobar izvoz, oni nemaju krize. I među ovima smo mi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kraj emisije još jednom najvažnije informacije. Dve osobe u Kraljevu stradale u sinoćnjem zemljotresu. Kako ste čuli u toku emisije, situacija u gradu se normalizuje, mada u ovom trenutku u Kraljevu više od polovine grada nema struju i vodu. Posle godinu dana suđenja, danas se očekuje izricanje presude za ubistvo Iva Pukanića i Nike Franića. Republikanci preuzeli većinu u predstavničkom domu Sjedinjenih Američkih Država. Najmanje 62 ubijenih u seriji napada u Bagdadu. U Beogradu trenutno 8 stepeni, do kraja dana ne očekujte više od 20 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.